гаворыць радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і еўрапейскага парламенту. Паводле польскіх медыяў Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў 20 найбольш эканамічна развітых краін у свету сустракаюцца сёння ў прымесці Лондону дзеля пошуку шляхоў спынення глабальна-эканамічнага крызісу. Сустрэча мае на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў, гэтак званай вялікай дваццаткі ў брытанскай сталіцы ў красавіку. ЗША заклікаюць павялічыць выдаткі, каб стымуляваць эканоміку, у той час як еўрапейскія краіны на чале з Нямеччынай і Францыяй настойваюць на большым рэгуляванні фінансавых рынкаў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў міжнародныя санкцыі супраць Ірану дзіцячай ідэяй і вялікай памылкай. Такой была рэакцыя іранскага лідара на абвешчанае напярэдадні рашэнне амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы падоўжыць санкцыі ЗША супраць Ірану як найменей яшчэ на год. Абама падкрэсліў, што палітыка іранскага ўраду працягвае ўяўляць пагрозу Злучаным Штатам. Прэса паведамляе, што галоўны падазраваны ў радыяцыйным атручванні крамлёўскага крытыка Александра Літвіненкі мае балетавацца на пасаду мэра расейскага чарнаморскага курорту Сочы. З'явіліся паведамленні, што Андрэй Лугавой можа быць вылучаны ліберальна-дэмакратычнай партыі. Брытанскія пракуроры назвалі Лугавога, былога супрацоўніка КГБ, галоўным падазраваным у атручванні ў 2006 годзе Літвіненкі, аднак Расія адмовілася выдаць яго. Турэцкая авіяцыя нанесла новыя бомбавыя ўдары па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку, як паведаміла інфармацыйнае агенцтва «Анатолія» са спасылкай на турэцкіх вайскоўцаў у чацвер 12 сакавіка бамбаваліся аб'екты курдскай рабочай партыі ў раёне Запа-Вашын. У Косаве камісія міжнародных юрыстаў прыняла рашэнне вызваліць этнічнага альбанца, асуджанага ў 2001 годзе за бомбавы напад на аўтобус, у выніку якога загінулі 11 косаўскіх сербаў. Флорэм Юпі быў асуджаны на 40 гадоў зняволення. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле польскіх медыяў Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэтыя і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і еўрапейскага парламенту. Ініцыятары акцыі лічаць, што дзеянні ўлада ў гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатоўнасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе вываду краіны з цяжкага становішча. Перадае Любоў Лунёва.
25 сакавіка за шэсцем у Мінску будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Заяўнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Мінгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. говорить Виктор Івашкевич.
Коли буде даденный отказ, что дозволенное место сбора академии наук, ну, это будет возможность всем людям при выборе решения сидеть в хате и идти, поисти. Коли ж улады отмовят сбор на академии наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шесть 25 соковика.
Мы будем говорить 25 соковика про международный аспект нашей незалежности. Ніякого реального развороту нема. Есть подписание скандальных погоднений с Россией. Это противоветренная оборона, и это агрессивный военный блок постсоветских диктатуров. Непрозрыстость угода с Россией, наяскравшим прикладом яких есть отримание полмиллиарду с путинских рук узамен за что? Это будет одной из ключевых темов, узнятых нами напередодні и подчас 25 соковика.
Левон Борщевский подкреслил, организаторы сподіваються, что подрыхтовка до акции и демонстрация отбудутся у мирной атмосферы.
Свято 25 соковика день важный, день традиционный. Мы просто хочем, как не нагнетався страх у громадства перед этой акцией. Вот влада вчера показала, что, оказывается, можно не разгоняться и ничего нас не обвалилось. Ну и хай она показывает и далее. Але наш посыл, что хотелось, как решения принимались не в опошнюю хвилю и не самим Лукашенко. Как каждый человек знал, идучи на акцию, что его гарантованные правы.
Виктор Ивашкевич додал.
Обвал робится видовочен, просто по цели, как какие люди начинают затримливаться. Подчас отримания заработков, варьяцтвом можно расценивать деяния, нахерованные на срыв неких погоднений в Европу. А именно таким варьянством может быть повторение сценария минулого года, 25 соковика. Потому что именно Злучені Штати и Европа будут локомотивом выхода из этого кризиса.
Организаторы акции рассчитывают, что не повторится летошний сценар, когда спецназовцы, яких привезли в Минск из Гомеля, оточили на толпы потенциальных удельников акции на проспекте Незалежности и жестко сбили людей при затримании. Некоторым спотребилась и медичная допомога. Международная супольность осудила діяння білоруських уладів і закликала їх притримуватися міжнародних нормів.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Олександр Казулін і Анатолій Лебедько під час знаходження в Європейському парламенті обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими уладами. Передає Олесь Дашинський.
Поводле польских медиев, Александр Казулин и Анатолий Лебедько обвинуватели Польшу у неморальном торгу с белорусскими уладами у справе польской меньшести и новой политики Еврозвязу. Керовник польского МЗС Радослав Сикорский обверг этой закиды белорусских оппозиционеров. Мауляв, в белорусской справе нема ніякого неморального торгу. Комментуючи это, Анатолий Лебедько заявил.
У нас нема ніяких антипольских выказываний. Есть дискуссии. Мы готовы дискутовать. И треба запрошать Лукашенко. Чи не треба. Чи треба змінити санкції без умов. І потрібно, щоб амаль 40% білорусів не мали своїх представників у політичних діалогах. Може кому і не подобатися наш підхід, але він принциповий. Коли ми приїжджаємо в Страсбург, висвітляємо, що на 90% відкази на питання запрошати, не запрошати сформовані, то ми не можемо з цим погодитися. Тут є питання європейських коштовностей, моральних принципів, які не можна гандлювати. І після наших розмов з некоторими парламентарями з Польщі, вони якраз потім огучували наші підходи.
Поводле Анатолія Лебедьки, безумовно, повинна улічуватися ситуація вокруг польської меншості. Однак це не одне, а тільки одно з потребуванняў, яке пропонується виконати офіційному Мінську. У Страсбурзі політики висвітлили, що питання об запрошенні Лукашенки на саміт Еўразвязу фактично вирішено. Тому яны ужили жорсткую і не зусім дипломатичную риторику.
Значна більшість громадян Беларуси подтримает нашу позицию, якая морально и цалком грунтуется на европейских каштовностях. Мы категорично супер того, как Лукашенко запрошать теперь у Прагу. Это алогично и беспринципно, коли у 20-годной пражской весны это отбудется. По-другому, коли это отбудется у день, коли скрали и забили Захаренко у Беларусь. Это для нас будет означать капитуляцию Европы перед белорусским режимом. Люди после того, как будут сделаны реальные кроки, можно говорить, что и Лукашенко, коли можна поїхати у європейську країну.
Нагадаємо, польське МЗС обверг інформацію, яка з'явилася у медіях, що Польща виставила ультиматум білоруським уладам. Мовляв, Олександр Лукашенко отримає запрошення запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? І дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшчы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказаць, мы там не жылі.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то беларусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть отрознение. Полякам лепш живется, конечно, на родине. И беларусам тоже в Беларуси лепш живется.
Различные обставины обусловили их в переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а беларуси живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лепш жить у себе, в народной краине. Раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Могут там быть и тут.
Я в Польше не жил, хотя же в Польше могу сказать. Так, думаю, я бы живет поляком в Польше, а белорусом в Беларуси на своей родине.
Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы к этому всему. Но сами по себе белорусы там больше свободы имеют, но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польше, наверное. Хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Полякам. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в Беларуси.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенскіх мінакоў апытываў Сергей Астраўцоў. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Мінска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Москвы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі ў цябе стальныя нервы і мненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу, 14 сакавіка, на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме Усходняга партнёрства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння о 16-й гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў вынес 3 сакавіка праваабаронцы Яне Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Паводле маці Паляковай, Нянілы Міхайлаўны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожчыцы ў судзе, сёння да 16-й гадзіны паспела падаць у Салігорскі суд скаргу на прысуд. Якімі аргументамі адвакатка апелюе да суду? Праабаронца Таццяна Рывяка, якая зараз таксама знаходзіцца ў Салігорску, паведаміла падрабязнасці.
Толькі пазаўчора, ў другой палове дня, яна атрымала прысуд. Яна падала папярэднюю касацыю, каб не прапусціць тэрміны, а ўжо будзе да судовага паседжання рыхтаваць усе аргументы. Немагчыма напісаць за адзін дзень такую на 10 старонак касацыйную скаргу.
Нагадаю, раней праабаронца Гары Паганяйла пасля азнаямлення з прысудам Яне Паляковай паведаміў, што пракурор змяніў абвінавачванне на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай час на падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна-працэсуальнага заканадаўства. Абязан быў прадаставіць ёй срок для падгатоўкі дзела па новаму абвіненню.
Зазначыў Гары Паганяйла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праваабаронца. Пракуратура Салігорску пасля смерці Яны Паляковай пачала праверку абставінаў смерці жанчыны. Вынікам праверкі можа стаць завядзенне крымінальнай справы паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Які вынік праверкі? У пракуратуры Салігорску адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Прэс-сакратар Менскай абласной пракуратуры Таццяна Калініна паведаміла, што праверка яшчэ працягваецца і патлумачыла чаму.
Там, наверное, экспертыза, я предполагаю, раз связана с гибелью человека. Как только будет решение, будет у нас известно, и мы вам дадим информацию.
Запэўніла супрацоўніца Менскай прокуратуры. Паводле звестак праваабаронцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2,5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной пракуратуры.
Перадаваў Алег Рудзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. У доследах мы пагутарым пра падрыхтоўку да чарговага конкурсу Еўрабачання, а ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, як часта яны спяваюць песні, якія і калі. Мы таксама распавядзем пра новую кніжную серыю, якую заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў, пра кнігу «Мінск. Горад. Пример сацыялізма», пра акцыю «Размаўляй па-беларуску», якую ўладзіць у Магілёве БРСМ, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік скончыць аповед пра Лявона Тышкевіча. Вы на хвалях «Радыё Свабоды». Сёлетняя пасяўная будзе каштаваць 2 трыльёна 459 мільярдаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўловскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненню з прошлым годам уменшыліся, а дзельныя і больше. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна адкладаць ту прадукцыю, которая будзе произведзена. Што аддзельна сегодня сельхозпрадпрыяцьямі і дзелаецца, і будзе дзелацца.
Александр Ярашук лічыць, знішэнне закупачных цэнаў на малочную прадукцыю зімою сведчыць пра тое, што ў сельскай гаспадарцы Беларусі па-ранейшаму ўсё вызначаецца адвольнымі загадамі.
Вытворчасць малака носіць сезонны характар. Вялікае малако бывае падчас летняга перыяду, і тады, калі многа малака, то закупачныя цэны ў усялякім разе ва ўсім цывілізаваным свеце так адбываецца, паніжаюцца. А зімой, калі малака менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размовіць пра каманду адміністрацыйную сістэму, што зніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся не канкрэтна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўловскі паведаміў, Міністерство сільської господарки і харчування пропонувало уряду узняти закупочні ціни тільки на льно, трасту і крупові культури. А що тичиться крамов, то тут господар Павловський згадав, що ціни уздимаються перепрацовщиками і гандлярами, а кінчаткове рішення приймає інше відомство – Міністерство економіки. Олександр Ярошук каже, зниження закупочних цін у цивілізованих країнах тягне за собою і нові тайніші цінники у крамах. Але у Білорусі так не отримлюється. Олександр Ярошук лічить, орієнтований на експорт совєтських часов аграрний комплекс Білорусі перекладає частково свої страти на споживців.
І приходиться просто дотувати експорт за кошти стану економіки і життєвого рівня населення.
Прошу Олександра Ярошука спрогнозувати ціни на харчування у Білорусі на ближайший час.
Ці з'яви, які прийшли з світовим економічним кризисом, коли ми відомо, що у більшості країн, де це мало місце, кошти знизилися, ціни на харчування. Ці тенденції усе рівно будуть назиратися у нас. Друга річ, ці буде, урад признавати не буде, тому що об'єктивно ціни повинні у нас не підвищатися, а знижатися. Поглядим.
Найбільш важкі у грошовому значенні видатки сяўбы, набыццё мінеральних угнаєнняў 903 мільярди і паліва 630 мільярдів рублів.
Передавав Владимир Глот. Ми працягнем пасля абвестки.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Месціна аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбару. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа, што на Сенішчыне.
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сённяшняя пятніца, выходны дзень амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне Гомель-Ратон. Сітуацыю даследавалі нашыя карэспандэнты, ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельскага пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Кризис на кіраўніка акцыянернага таварыства Гомельскі пачэбнікаў завод Ігор Данільчук адмовіўся пракаментаваць нашаму радыё эканамічную сітуацыю, якая склалася на прадпрыемстве.
У меня есть высшая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Міністерстві прамысловасці, якому падпарадковаецца завод «Банкрут», паведамілі, што раней Гомель працаваў у кааперацыі з Менскім пачэбнікавым заводам, але пасля продажу апошняга замежнікам скарацілася патрэба ў гомельскіх пачэбніках. Увогуле цяпер на Гомельшчыне ў рэжыме няпоўнага працоўнага тыдня працуюць 14 прадпрыемстваў і арганізацый. Крызіс зачапіў і свабодную эканамічную зону «Гомель-Ратон», тлумачыць кіраўнік СЭС Александр Скворцоў.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмоўца каментуе прычыны скарочанага працоўнага тыдня на сумесным беларуска-нямецкім прадпрыемстве «Бекер Сістэм». Цікавлюся, ці ёсць вымушаны прастой у пятніцу вынікам фінансавага крызісу.
Ну, конечно, они ж не работают на склад. И с «Бекером» это проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столін. Сёння старшыня Берасцейскага аблвыканкаму Константин Сумар наведвае Давыдградок на Століншчыне. Базавае прадпрыемства пасёлка, электрамеханічны завод, терпіць ад крызісу. З гэтай нагоды на прыём запісаўся ветэран вытворчасці Вячаслаў Амельчук. Ён кажа:
«Я готовлюсь к нему на прыём сказаць, сколько будем мы топтацца на месте. Ко мне обращались рабочие завода, что делать, низкая заработная плата. Директор завода говорит, а вы меня за 100 тысяч будете работать в месяц».
У Давидградку амаль 10 тисяч жихароў. Раней 1500 працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызе завод страчвае заказы. Людзей, кажа Вячаслав Амельчук, выганяюць у беспрацоўе. Акрамя таго,
пустуе 60% производственных площадей. Взяли площадя в столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище. Ну, а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, теперешняя улада игноруя навет обещание Лукашенки, яке он раздавал у Давидградку 7 годов тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголёв, Агеев, помощник президента, Пётух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал Вячеслав Амельчук в интервью нашему корреспонденту.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіі на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радио Свобода. Громадские активисты с городской антиядерной группы закликают провести агульнобеларускую кампанию региону супрать АЭС. Ее мета долучить до антиядерного супрацива як мага больше громадян, которые не ведают, как супрацтоять будовництву атомной станции. Один из инициаторов кампании Эдуард Брокеров отзначает, что все попередние спробы сгуртовать противников будовництва АЭС у Беларуси были неудалыми, бо починалися закликами и ими ж скончивалися. Як ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, далей цытата, «Тыя амаль 5000 подпісаў, якія мы сабралі, тыя нашыя захады, калі мы вымусілі нашу дэпутатку Палаты прадстаўнікоў перадаць іх у Савет міністраў, а Савет міністраў вымушаны нават быў даць адказ нейкі нам, паказваюць на тое, што калі людзі ўздымаюць свой голас, не адзін і не 10 чалавек выходзяць, а маса людзей выходзяць, дык улада вымушаная з гэтым лічыцца», канец цытавання. Старшыня грамадскага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў» Іван Нікічынка сумняецца, што атамная станцыя ў Беларусі будзе пабудаваная. Сумняецца ён і ў паспяховасці антыядзерных праграмаў. Ён сказаў, трэба ж грошы, а іх нават у расійскіх алігархаў няма. Я не ўпомнены, што станцыя будзе. Тут іншае пытанне трэба ставіць. Беларусы – гэта хворы народ. Чарнобыль у беларусаў здароўе, адняў, сказаў Іван Нікічынка. Нагадаем, што 20 гадоў таму, у 88 годзе, ініцыятыўнай групе супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай станцыі удалося дамагчыцца скасавання праекту пабудовы АЭС. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і цяпер пра што пішуць наведнікі нашага вэб-сайту на форуме «Свабоды». З аглядам Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Жывую рэакцыю наведнікаў нашага сайту выклікала размова нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста з кіраўнічкай Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольгай Карач, пісьменніцай Марыяй Мартысевіц і прафесара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альмірай Усманавай. Размова пад загаловкам «Коля, эліксір маладосці для прэзідэнта» датычыла таго, як беларусы, а асабліва беларускі, успрымаюць з'яўленне ў публічным жыцці краіны малога Колі пры баку прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Імя Лятте.
Мяркуючы па разважаннях Вольгі Караш, яе ўласны маральны расклад дасягнуў мяжы. Ці можа яна адносіць свае разважанні не да сябе? Дык ён жа ўсё яшчэ жанат і не з мамай Колі. Маму Колі на агул ніхто не ведае. Калі так трэба жыць, каб падавацца надзейным мужчынам для беларускіх жанчын, дык гэта ўсё ж фініш раскладу.
Імя Віця.
Аб чым вы тут разважаеце? Для прэзідэнта дзяржавы такое жыццё з'яўляецца недапушчальным. Гэта дэградацыя называецца, а вы ў ёй і ўдзельнічаеце. Апраўдваеце гэта загалоўкамі і піярыце гэтае дзяржаўнае блудадзейства. Я шакаваны. Здыміце лепш гэты артыкул альбо назавіце «блудадзей».
Імя Андрэй. Горад Гомель.
Агрэсія, раздражненне і зласлоўе на адрас Сашы і Колі кепска свечыць пра значную частку нашага грамадства. А ў Воршы Сашы і Колі ўжо паставілі помнікі. Вучыцеся.
Імя Глеб. Горад Орша.
Пакуль до Беларусі не дакоціцца хваля фемінізму і свабоды, да той пары мы будзем бачыць прыклады захаплення мужыком, які выставляе на паказ свае сексуальныя подзвігі. Жонку адправіў у ссылку. Другая, якую нават не ведаеш, як назваць, каб не пакрыўдзіць, невядома хто ідзе. Але сапраўдны мужык Лукашэнка выклікае сімпатыі ў рэпрадуктыўных жанчын Беларусі. Не кінуў жа дзіцяці, не пакінуў жанчыну адну з дзіцём. Клапоціцца. Здавалася, клапаціся сабе сціпла і не бравуй сваім сексуальным гераізмам. Хаця б з павагі да жанчыны, якая нарадзіла табе дваіх дзяцей.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Пасля выпуску навіну «Экспертыза свабоды», а далей «Падарожжа свабоды».
Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 19.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структураў і Еўрапарламенту. У часе прэсавай канферэнцыі пра гэта паведамілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Адвакатка Марыяна Сямешка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Паляков была асуджана на 2.5 гады гэтак званай хіміі. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, знаходжанне ў ізалятары часоў утрымання для ўладлены функ падоўжылі на нявызначаны тэрмін. З адпаведнай пастановай адваката азнаёмілі каля 18 гадзіны ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера Ладлена Функ 12 сакавіка адбыла тэрмін пакарання і павінна была выйсці на волю, але замест гэтай яе з калоніі перавезлі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі, заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Менску Генрых Літвін у інтэрв'ю «Інтэрфаксу». Сёлетняя пасіўная кампанія будзе каштаваць каля 2.5 трыльёнаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлоўскі. Ён падкрэсліў, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета, і таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй. Да міжнародных падзеяў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў міжнародныя санкцыі супраць Ірану дзіцячай ідэяй вялікай памылкай. Такой была рэакцыя іранскага лідара на абвешчанае напярэдадні рашэнне амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы падоўжыць санкцыі ЗША супраць Ірану як найменей яшчэ на год. Прэса паведамляе, што галоўны падазраваны ў радыяцыйным атручванні крамлёўскага крытыка Александра Літвіненкі мае балетавацца на пасаду мэра расійскага курорту Сочы. З'явіліся паведамленні, што Андрэй Лугавой можа быць вылучаны ліберальна-дэмакратычнай партыі. Пакістанскія адвакаты і апазіцыйныя групы пакляліся прадоўжыць сваю антыўрадавую кампанію, нягледзячы на збіццё і арышты паліцыі. Цягам апошніх дзён улады затрымалі некалькі соцень актывістаў і адвакатаў і заблікавалі транспартныя канвоі, каб перашкодзіць распачатаму апазіцыі антыўрадавым маршу, які мае дасягнуць кульмінацыі 16 сакавіка ў Ісламабадзе. Вы слухалі навіны.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Падарожжа свабоды». Сёння пра паездку Віталя Сямашкі ў вёскі Хоцы і Белая Ліпа. А зараз «Экспертыза свабоды». Адмена візиту ў Менск еўракамісаркі Ферэры Вальднер стварае новы кантэкст дачыненняў афіцыйнага Менску і еўразвязам. Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Менску з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць. Старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карпалевіч.
Кіраўніцтва еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферэра-Вальдна. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач еўразвязу і ўключыла тармазы, ці што іншае? Спадар Лялько.
Па-першае, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку, што ўсе нашыя разважанні, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць насіць толькі такі гіпатэтычны характар, бо ва ўмовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і, ў прыватнасці, да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі ў тым стане, в якім яна ёсць сёння? Не выключаю, што візіт Ферэры-Вальднер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку развязу да Беларусі. І каб унікнуць якбы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэч Еўропе, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялько выказаў думку, што, магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брусэлі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брусели доминуя думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политичного истеблишменту, и он на мое пытание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, он также просто отказал. Ніяких умоваў няма. Іншая рэч, што безумоўна ў Брусэлі мусяць рэагаваць на крытыку, якая апошнім часам узмацнілася. Пасля пэўнай адлігі беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія сталі такім халодным душам. Гэта і разгон акцыяў, гэта і арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, гэта і трагічная гісторыя праваабаронцы Яны Паляковай. Зараз беларуская грамадзянская супольнасць сапраўды б'е ў звон і кажа, што нешта вы надта пачалі беспрынцыпна гуляць з беларускай уладай, якая не выконвае вашых патрабаванняў. І сімптаматычна тое, што за некалькі дзён да вось гэтага сарванага ці перанесенага візіту спадарыня Ферэра Вальднера акурат і выступіла з заявамі, што Беларусь мусіць болей зрабіць у сэнсе рэформаў. Я думаю, што ў Мінску, канешне, гэта не надта спадабалася, а беларуская ўлада ў пэўных выпадках любіць паказваць нораў і дзейнічае паводле прынцыпу «А куды вы падзенецеся?». Менавіта так было ў восень, вынікі выбараў у парламент якраз і быў такім тэстам з боку беларускіх уладаў. І Еўропа мусіла пракаўтнуць гэтую пілюлі і ўсё ж такі працягваць гэты працэс далей, менавіта таму, што ангажаванне Беларусі ёсць звышзадачай. Не выключана, што зараз беларуская ўлада вырашыла такі ход паўтарыць.
Беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Вось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Так калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Лялькоў, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские улады глядят на справу, конечно, я згодна с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы атрымаем з Росії, з Китая, это все ж таки на пэўный час грошы, які хопіць, і то не вельмі надовго. Тому я думаю, что яны все ж таки зацікаўленыя у тым, каб надалі мець пэўныя гаранты атрымання кредитов не толькі з Усходу, але і з Заходу. І тому я не думаю, что это такая наўпростовая причина гэтага демаршу. Але ўвогуле, калі казаць про ролю Росії, то мне здаецца, тут ёсць яшчэ і бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные в уголе программы Усходнего партнерства как такой и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идея на то, как не допустить у лепшем выпадку в уголе принятия программы Усходнего партнерства, принамсі, как минимум, не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломатия достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и цалком максима, что есть полная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте гледжания, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где апрача позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краин. Не был згаданы демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супраць представников польской национальной меньшинства, которые належать до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господарни Ферэра Вальднера. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобно слухать.
Вось гаспадар Лялькоў пачаў размову пра расійскі чыннік у гэтых дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Напрыклад, вось газета International Herald Tribune выказвае думку, што гэтыя змены ў замежнай палітыцы Беларусі адбываюцца пад ціскам Расіі. Расійскі фактар заўсёды прысутнічае ў палітыцы, вонкавай палітыцы Беларусі, але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Нармалізацыя дачыненняў з Захадам пачалася менавіта з-за таго, каб пазбавіцца ціску Расіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, гаспадар Класкоўскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам. Таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным, мне здаецца, выступ намесніка міністра замежных справ спадара Яўдаченкі літаральна пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заступаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог без як він каже, ефемерних усіляких понятків кшталту демократії і правов чоловіка. Я думаю, що ось такими поводинами, таким демаршем він ще раз хоче показати, що, мовляв, кланяться Заходу і йти на його неумови я не буду. Тому що є у білоруського керівника, звісно, велика застерога, що ця перебудова, умовна, хай себе поки що і квола, і вона може завести прикладно туди, куди Горбачовська перебудова завела, коли Советский Союз обринувся. І по-друге, я думаю, що він просто, каб не роздражнять Москву, справді хоче сам дистанціюватися, вимити руки, так би мовити. І знову ж, коли вертатися до неких кулуарних звісток зі структур Євросоюзу, то мені відомо, що пропрацьовується вже такий сценар, коли у Прагу запрошають міністра заміжних справ Мартинова або прем'єр-міністра Сідорського. Це ніяк не повпливає на лёс уділу Білорусі в усходнім партнерстві. Немає значення, хто підпише цей документ. Разом з тим, білоруський керівник може сказати, я там нічого не підписував, і виглядати, так би мовити, чистеньким перед Москвою. І, як не парадоксально, ось такий варіант усіх задоволить, бо в Москві нібито нема підстави для роздражнення. Лукашенко так само сухим з води виходить. Білоруська опозиція так само наталяє свої амбіції. Ми потребували, каб його не пускали, ось до нас прислухалися. І нарешті Європа так само виходить з нейомка становища, бо я ведаю, що там у Брюсселі чухали потилицю і думали, ось ми запросимо у Прагу білоруського офіційного керівника, і він там почне поводити себе як тріумфатор, і ми можемо опинутися в нейомким стані. Я думаю, само питання об улученні Білорусі в усходнє партнерство практично з'являється передвирішеним.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумновського товариства Ігор Ляльков і редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів передачу Валір Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз про головні теми дня.
Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європарламенту. Поводле польських медіїв Олександр Казулін і Анатолій Лябецька обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими уладами у справі польської меншості і нової політики Євразв'язу. Питання про удзел Беларусі у програмі Усходнього партнерства буде вирішено, як тільки висвітліться лёс санкцій у відносинах до Беларусі. Про гэта заявіў надзвычайний паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету».
Дом літаратара.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Аўтар, чытач, выдавець пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Дом літаратара, як заўсёды ў суботу, ну, а сённяшні эфір мы працягваем падарожжамі свабоды. Вітайся, Машка, пра вёскі Ходцы і Белая ліпа.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціна, аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў, дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А ў Белай ліпе нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёсцы Белая ліпа, што за 20 кіляметраў ад сяно, ідзем да мясцовага фаху, што адчынілі ў адным са шматкватэрных катэджаў. ФАП перад выбарамі адчынілі на першым паверсе. Узрушэнне жыхароў выклікала тое, што заходзіць ва ўласныя кватэры ім давядзецца разам з хворымі. Господар Петрушенко познає знайомого механіка ЖКХ, 45-годового Анатолія Барсукова.
Могли все разно заходити. І туберкульозний, і з сводкою.
Ви могли заразитися?
Звісно. І мої діти, і жена. І я хочу сказати Близняку большое спасибо. За його я і голосував. Чому я не вийшов у вибори? Власне, я не боюся. Що вони мені зроблять? Виганять мене з роботи. Що я роботу знайду на свої руки? А треба справедливості сказати. Справедливість.
Поводлі запиту екс-кандидата Вазняка, чиновникам довелося признати факт порушення санітарних нормів і правил уладкування медичних установ. І урешті прорубити у ФАП особний увахід. Спитую суразмовцю, чому побач недобудовані обгорілі доми, котельні, у якої криж-накриж забитої вокна і двері.
А посмотрите, котельная у нас. Там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна. Это я забивал. Отопливала домы, контору. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка его и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно. Дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303.
Былого колгасного столяра, 40-годового Василия Довгого, с устраками на центральной улице. 4 года у Белой Липи не працуя. Ездит гастарбайтером в Москву. У вёсцы отпочивая помеж вандровками. А про их нагоды за хвоты заговорю.
Сколько тут зараблял? 100-200.
Минималку, самое настоящее. В Москве. Я зараблял 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает. Колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Васильевич. Был председатель колхоза. Жена главного экономиста. Их уволили.
За развал.
Потом Лёжа пришёл, стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателем. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суть издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну как это председателю сказать?
Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуку.
Я в первый месяц 150 может заплатить.
Сколько працевать доводится?
С 8 до 12, а потом с 2 до 5. А куда ехать?
Еще 10 км, и мы у ходца. 3 года тому у былым шпиталя чинили дом-пансионат для состарелых. Тут доживает век 20 бабулек с усей сенившими. 13 человек персоналу, и из них только одна медсестра. Але внутри чисто, свеже пофарбовано. На стенах иконы, картины, кветки. У столовцы шпарка завихается щуплая женщина, что одна не дежурствует. Господарня Раиса Пальчика.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию у нас. 80% забирают, конечно. А 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили окна, полы. Мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и инши, не ведаю, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор Судник пообещал, что вот если у вас будут лежачие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить, 280. Не стали премию никакой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных, а я заключала вот контракт.
Поколь Миколай Петрушенко тлумачить, у какие инстанции скардится, знакомимся с пациентами. А самое знакомитое тут, амаль 90-годовая спадарня Настасья Соловьева.
Поднять книгу память района, все мои заслуги там. Моя фотография и работа моя. Орден Ленина, медаль трудовой удобности, ветеран труда.
А просовали кем вы такого
гостя? Звеньевой пальну. 20 годов работал, 23. Сын помер, одна осталась, обессилилась.
Начальство про неколи знакомитную льноводку не узгадывая. Поменял на старшине Высоцкий, навод копейки не дал бабулькам на колядный стол. Але 81-годовая спадарня Лариса Кравченко, дякуючи пансионату, еши живе на гэтым свете.
Мы после войны, а бывания не было. Бабки делали, а морозы, а снеги. У меня радикулит и ноги застужены. А мы ж орали, пахали. А сюда попало, ноги заболели. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. У нас 3 человека в деревню, 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шарноту Марии Николаевне. Машину присылала, и забрали меня сюда. Тогда мне все подлечили, я теперь другой хожу.
У ходцах, на вот узимку зачаровываюць маляўнічыя сасновыя ды бярозавыя гаі, вздоўж возера з берагамі пакрытымі жоўтым пясочкам. Ну чым не агратурыстычны рай? Спытуем ужо ў старшыні сельсавету, спадарні Шабусавай. Надзея Іванна, былы банкаўскі служачы, уступіла на пасаду за 3 месяцы да нашага прыезду. Яна ў разгубленасці.
У нас азёр многа. Белалипская, Уцовская, озера Саро. Самых больших. Мы только над этим вопросом думаем. Но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься.
Словы про тое, што нехта, а не самі чыноўнікі, будуць шукаць ахвотных на выгадную справу, непрыемна чапляюць. У сельсавеце ж 43 вёскі, каля 900 хатаў, а ў 2007 запачаткаваны аграгарадок. Паводле інтанацыі адчуваецца, праўда, што першыя поспехі не ўражваюць і Надзею Мікалаевну.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая, дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются и машинами. Сегодня мы их подсыпали, на следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею пытание своего спадарожника. У часе выборов, на яких официально перамог былы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Папкоў, у ходцах быў установлены ды запратакаляваны факт фальсифікацыі. На мясцовай жывёлагадоўчай ферме за амаль 2 дзесяткі выбарцаў датэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенко. Благословила на подлог, да выдала фальшивые бюллетени сябра выбаркаму наставница початковых классов Наталья Никитина, за что апошняя параўнальна недавно была осуджена, да оштрафованная на 20 базовых величин. Покольки Никитина сустракаться с журналистами категорично отмовляется, испытываем про реакцию тутейших уладов у старшини сельсовету Шабусовой.
Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросила ей на этот штраф. Такое могло случиться с каждым.
Ідзем да адзінага ў вёсцы апазіцыянера, сябра ПКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Галубцова. Пакуль 77-гадовы Владзімір Міхайлавіч распрагае на двары каня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам.
Надзежда Івановна.
Баявая падруга. Баявая падруга, да.
Пытаемся, што Галубцовы цягнуць на гаспадарцы. Спадар Владимир так сам подышал.
Конь, корова, куры. Правда, свиней нема, сегодня то, что не купили. Ну,
хорошо, ну, 200 тысяч. Килограмм комбикорма, 1500.
Да китых не было.
Агрогородок выратывал ход сетине?
Чтоб все дошло до ручки. Не требует ветрачихи или лен, там картошку. А теперь только зерно и траву. Заработок снова падает. Будет беда. Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто к нам идет?
Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова, да и директорка пансионату Шербакову. Ну что ж, Николай Петрушенко за словом кишени не лезет.
Помещик с СКП «Белая Липа», якого не хвалюю лёс бабульки, ягоной господарки с их высокими узнагородами. Агратуристка была не валялась чиновники. Живут, як те трутни, потому что час их обгоняя. Але жены и насмехаются, и на весь белый свет заявляют, мы и далей будем коллективно мухлевать с выборчими бюллетенями. Тяжко прихильникам демократы, але ж ё и спокою слугам режиму мы не дадим.
Припинку «Белая Липа», вертання назад уступаємо у гаману з 3 неразлучними сябруками, які нават отказують хором.
В яким класі?
9-м.
У них одна проблема – нет дискотеки.
Да! Проблема с транспортом. Если бы у нас был транспорт, мы бы могли ездить в другие деревни на дискотеке.
Ну, если хочешь рисоваться этим?
Нет!
Плохие дороги, женихов нет.
Перспектив нет. 1200. Это прожить нереально.
А кем хотела бы? Где прославиться?
Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, «Белая Липа» не до вас.
Віталь Сямашка розказав про свої поїздки у вёски Ходси і Белая Липа. У ефірі Радіо Свобода.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Осадзі назад, скасаванне візиту у Мінськ еврокомісара Беніты Феррэры-Вальнер. Паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму. Дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радіо Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы Радіо Свабода Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з Радіо Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.